И моите събеседници след обяд, с които ще направим коментари, анализи, прогнози на най-важните новини. Пръв е Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция. Здравейте, господин Димитров.
Добър ден на вас, добър ден на всички слушатели.
Приключихте ли днешното заседание пленарно?
Да, приключихме, да.
Доста спорно беше.
Ами, вижте, спорно е, защото, знаете, в дневния ред присъстваше точка за създаване на анкетна комисия. И общо взето така не се чу гласа на залата.
На опозицията най-вече не се чува гласа.
Да, най-вече, да, точно така. На опозицията ще продължа. Така че създали се така комисия, но изцяло от ГЕРБ и един независим депутат. Тоест, нашето предложение беше тя да бъде на паритетен принцип, т.е. да влезат от всички парламентарни групи да има представител, за да може наистина тази комисия да излезе с едно обективно становище за ситуацията и въобще за процесите, които се случват в нашата страна.
Вашите аргументи са ясни. А какви бяха аргументите на управляващите, за да не приемат такава комисия на паритетен принцип?
Ами, вижте, явно не иска да излезе истината наяви и затова се създава тази комисия, такава комисия. В противен случай биха се съгласили с нашите предложения и нашите мотиви.
25 от 27 страни от Евросъюза подкрепиха Европейския финансов пакт, който предвижда въвеждането в националните законодателства до 3% бюджетен дефицит и държавен дълг до 0,5% от брутния вътрешен продукт. При нарушение страните ще могат да се съдят в Европейския съд. Какво означава всичко това на практика и защо според вас Англия и Чехия отказаха да се присъединят към пакт?
Вижте, знаете, че през миналата седмица ние в Народното събрание дадахме мандат на правителството на Република България да води преговори за присъединяване към договора за стабилност, координация и управление в икономическия и валутния съюз.
Да.
Валутен съюз, но при определени условия.
Точно така.
Да. Значи тези условия бяха, че ние тотално и цяло подкрепяме въвеждането на строги фискални правила в националните правни системи на държавите членки. Също така ние подкрепяме суверенитета на националните правителства да извършват необходимите за страната икономически реформи. Така, по тази точка имаше така спор, защото предложението, което ни беше направено, т.е. договора, който ни беше предоставен, той беше четвърти-пети вариант и ще има още един вариант, който така и не го видяхме, беше, че едва ли не за всяка по-сериозна реформа всяка държава трябва да съгласува тази реформа, извършването на тази реформа с Европейския съюз. Така и общо взето всички в Народното събрание се обединихме около идеята, че не може държава като България, която е догонваща, нали, повтарям, догонваща държавите в еврозоната, да съгласуват всяко свое действие с Европейския съюз по изпълнение на тежките реформи. Примерно, ако правим една пенсионна реформа, не може да се съобразяваме, защото знаете, че там изцяло пенсиите и заплатите се определят на база на производителността на труда.
Да.
Докато при нас заплатите зависят и от самата инфлация.
Да.
Така че ако ние се съобразиме с тяхното предложение, изпадаме в една такава тежка ситуация, в където при нас няма да има икономически растеж.
Да.
Най-важното е да има икономически растеж, за да може ние наистина да догониме тези така наречени икономически развити държави от еврозоната.
Да.
Това беше така общо взето конфликтната точка в този договор. И хубавото е, че наистина всички в Народното събрание се обединихме, с изключение на БСП, съответно, които знаете, че по принципите винаги са били против така по-строги правила, които наистина трябва да се спазват. Но другото важно нещо е, че се обединихме около първата точка, става въпрос за тази тъй наречена строги фискални правила, които наистина трябва да се спазват от всички държави. И забележете най-важно, което е, че трябва вече да има и санкции. Защото според Маастрихтските критерии, Отново ги имаше тези правила до 3%.
Но нямаше контрол и санкции.
Но няма контрол и забележете, да. И на Франция и на Германия имат над 60%.
Точно така.
Дълг спрямо брутния си вътрешен
сега,
продукт.
Само за момент, че ви прекъсна господин Димитров, но важно обстоятелство беше, че вие дадахте мандат на правителството да преговаря при определени условия. Едно от условията беше свързано с данъчната политика. Тя да запази националния си характер и да не се влияе от международни събития. Това беше ли постигнато, защото според мен не беше, и какво предвиждате вие от тук нататък парламентарно представените партии?
Вижте, значи договора ще бъде подписан някъде в началото на март. Най-вероятно отново ще има коментар в тази посока. Това, което излиза в пресата, нали, какво се е случило там при подписването, така предварителното подписване, е, че нали, тези държави от еврозоната и 25-те държави от Европейския съюз ще се съобразят с тези изисквания. Тоест, няма да има приравняване на данъците към данъците на тези развитите държави. Тоест, България и ние съответно ще отстояваме тази позиция, трябва наистина да отстоява постигнатото си, за да има ниски, тоест постигнатото на ниските данъци, за да може наистина да имаме, да има интерес от чуждестранните инвеститори да идват в България, да инвестират. И пак повтарям, за да се получи този икономически растеж, наистина България трябва да запази своите ниски данъци, за да може да догоним развитите държави. В противен случай, ако се изравнат данъците с тези, които са въведени в така голямата част от европейските държави, България отново ще изпадне в тази изолация, в която се намира в момента, и се надяваме чрез тези ниски данъци наистина да привлечем чуждите инвеститори. И знаете, че ниските данъци водят до една по-голяма събираемост на средства в държавния бюджет. В противен случай, дигайки данъците, отново ще вправим икономиката, а между другото той не е малък процент от нея, в сивия сектор, и по-малко постъпление ще има в държавния бюджет.
Аз тук ще си позволя, господин Димитров, разговарям с Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция, да ви прекъсна. Впрочем, действащите данъчни правила и тези ниски данъци не са от вчера и днес, пък не виждам така да са се наредили на границата на България инвестиции и да чакат реда си да влязат в България. Защо се случва така?
Вижте, значи, до някъде съм съгласен, до някъде не съм съгласен. Съгласен съм, че наистина няма чужди инвестиции все още в България. Надяваме се наистина да привлечем чужди инвестиции, но за да привлечем чужди инвестиции, едно от важните условия наистина са ниските данъци, но не е определящото. Чисто и просто трябва да се създаде една благоприятна обстановка в страната, да има една дългосрочна перспектива на водене на политика, за да може наистина да са убедени чуждестранните инвеститори, че инвестирайки тук и получавайки дивиденд от тези инвестиции, знаете, че дивиденда се получава години след инвестицията, те ще бъдат сигурни, че нещо няма да се промени в нашата държава. Да. С тези непрекъснати промени и, знаете, отменяне на решение или налагане на решение в последния момент, това неминуемо ще доведе до отблъскване на чуждите инвеститори. Пак повтарям, трябва да има среда, за да може наистина да вереят тези чужди инвестиции. По отношение обаче на събираемостта, аз искам да кажа, че именно ниските данъци и въвеждането на плоския данък, то се и доказа между другото, няколкократно скочиха приходите в държавния бюджет. И пак повтарям, с този прогресивен данък, както беше при това, голяма част от данъкоплатците бяха в сивия сектор и предпочитаха да не се внасят данъците. И по този начин няма да има изпълнение на бюджета. Влизаме в хронични дефицити. Знаете, през последните 3 години бюджета не е в дефицит. Влизаме в тези хронични дефицити и ако е и над 3%, ние няма може да кандидатстваме и за еврозоната. Все пак това е една от следващите задачи, която стои пред нашето правителство, е България да влезе в еврозоната.
Ще се върнем към еврозоната, но в контекста на това, което казахте, господин Димитров, непременно трябва да ви попитам, говоря за стабилността и последователността на политиката на управляващите. Заговори се от няколко дни, че отново ще се преразглежда вашата забрана, наложеното вето върху проучванията с по хидравличен път на Шистовия газ. Вярно ли е и внесено ли е такова предложение до сега?
Вижте, не съм чул такова нещо, но не се изненадвам, че може да го има.
Да.
При положение, че преди година забранихме тютюнопушенето, после го отсрочихме с една година. Нали, давам няколко примера.
Да.
При положение, че веднъж не даваме нищо на бан, след това обещаваме нещо, даваме на бан. Някак си, да ви кажа, това правителство работи на парче. Той взема някакви решения или пък преди да вземе решения, тестват се тези решения. Ако има негодуване, примерно, или стачки и такива неща, отменят се така направени предложения. Така че не съм изненадан, но ще видим.
Да.
В интерес на истината, аз наистина не знам и не съм чул, но и най-важното, което е, че факт ще стане, когато го видим в Народното събрание.
Да се върнем на...
нещата да. Да се изменят.
Да се върнем на голямата европейската финансова политика. Смятате ли вие като човек специалист и политик, че са защитени българските интереси? Какъв ще бъде резултат от нашето участие в пакта?
Вижте, това, което ние така и беше и предложение на Синята коалиция, беше в посока това да участваме в преговорите наравно с страните от еврозоната и страните от Европейския съюз. Частично това се е приело. Приело се е и това е добре всъщност за нас. Всъщност въпросите, които ще се обсъждат на еврозоната, на събиране на страните от еврозоната, знаете, там са 17 държави, ако въпрос касае дадена държава, тя да може да участва в разискването на тези проблеми. Преди това предложението, което беше направено в договора, който ние го имахме като вариант, беше, че ние няма да участваме в преговорите, а ще бъдем информирани само за решенията. Така че това беше едно неравностойно. Не бяхме равностойно поставени с държавите и това не води до обединяване на Европа, разединяване на Европа. Тоест, говореше се за Европа на няколко скорости. Тоест, държавите от еврозоната се събират, взимат някакви решения, свеждат се тези решения до знанието на държавите извън еврозоната и те се съгласяват. Хубавото е, че и Чехия, също така Полша, също така Унгария, мисля, че и коя държава беше там, и Полша, да, бяха държавите, които са поставили този въпрос, че не са съгласни и не биха подписали пакта, ако не се съобрази Европейския съюз и държавите от еврозоната не се съобразат с това тяхно искане. И в интерес на истината, под този натиск, а трябваше и България да бъде там, да окаже такъв натиск, за да може да кажем,
не сме били там, да, иначе се похвалихме.
Вижте, значи ние крайно време е да разберем, че освен задължения, ние имаме и права. И ние трябва да ги отстояваме тези права. Крайно време. Не може ни да гласуваме с всяко едно решение да се съгласяваме, независимо дали е в интерес на държавата или не е в интерес. Не може, ние трябва крайно време да кажем, че вижте какво, ние наистина сме дисциплинирана държава, ние го доказваме с бюджетния дефицит, с ниския дълг, спазваме някаква финансова дисциплина в нашата държава и не може вие да ни изключвате от разговорите, когато касаете нашата национална икономика. Така че благодарение на този натиск от тези държави, все пак се е стигнало до едно такова решение, т.е. еврозоната, държавите от еврозоната да заседават след заседание на държавите от Европейския съюз.
Т.е. за такива държави като нас да имат думата при взимането на решение за политиката.
Да
се надяваме, че това ще се и реализира. Накрая не мога да не ви...
Надяваме се, да.
Да, разговарям с Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция. Накрая не мога да не ви попитам, съществуват ли вече с този пакт сигурни механизми, които да контролират неговото прилагане? Защото, както вие самия преди малко казахте, до сега имаше пожелание от Маастрихтските споразумения, но нямаше контрол и санкции. Сега ще има ли вече контрол и санкции?
Да, хубавото е наистина, че вече ще се въведат такива санкции, които автоматично ще се задействат. Автоматично ще се задействат към държавите, които не спазват тези финансови правила. Хубавото е наистина, че ще почнат да се спазват тези правила благодарение на тези санкции. В противен случай ще се налагат санкциите, а те, повярвайте ми, няма да бъдат съвсем малки тези санкции. Така че надявам се това наистина да бъде едно дисциплиниращо правило и да действа за години напред, за да може наистина Европейския съюз да убеди рейтинговите агенции, да убеди инвеститорите, че наистина няма да се допусне втора такава дългова криза в Европейския съюз. Именно и за това е този пакт за такава финансова стабилност, с който се цели наистина да се докаже, че няма да има втора такава дългова криза и ще се даде така една възможност наистина и инвеститорите да се успокоят и да имат сигурност в своите инвестиции.
Още един въпрос.
Не чака една тежка рецесия в Европейския съюз, защо не е разпадане евентуално.
Още един въпрос извън контекста на Европейския пакт, но много важен. Не бивало влошаване на условията за бизнес в търговията на дребно, отчита Националния статистически институт. Оценките за сегашната ситуация в сектора и за перспективите през следващите месеци са толкова негативни, че индексът за бизнес климата в търговията на дребно спада с над 15 пункта спрямо нивото от декември миналата година. Причините и изводите.
Ами вижте, щом има спад на потреблението, няма как да няма такъв индекс.
Не, ясно, но този спад на потребление до какво ще доведе?
Ами, вижте, значи също е добре, че са подписали там лидерите на европейските държави. Са подписали декларация за икономическо развитие на Европейския съюз и за разкриване на нови работни места. И най-важното, което е, че така са отделили особено внимание на развитието на малкия и средния бизнес. Това, което ние повтаряме непрекъснато тук от Синята коалиция, че не се прави нищо в посока развитие на малкия и средния бизнес, а именно малкия и средния бизнес е този, който ще разкрие работни места. Разкривайки работни места, ще има повече доходи, ще останат повече доходи в населението и по този начин ще се увеличи и потреблението. А в противен случай, пак ви казвам, очакване е една тежка рецесия. Няма ли потребление, няма да има доходи в бюджета и ние ще бъдем принудени да увеличаваме външния си дълг чрез взимане на кредит отвънка, за да може да погасиме този дефицит.
Близо ли сме до взимането на външен заем?
Ами вижте, значи 2013 година ни предстои да погасяваме, знаете, там имаше едни облигации по външния ни дълг по времето на Милен Велчев и имаме да погасяваме, мисля, че беше 1,3 милиарда, или беше 1,800 милиарда, сега да не греша така по памет казвам цифрите. Няма как с постъпление от държавния бюджет да ги погасим и ще се наложи наистина да излезем или на външния пазар, или на вътрешния пазар, за да може да вземем кредити, да погасиме този падеж.
Благодаря ви за вашето участие и хубав ден ви пожелавам.
Да, всичко хубаво и на вас. Лек ден.
Благодаря. Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция.